O'tgan yili paydo bo'ldi, ya'ni adashmasam aprel oyida, ya'ni 2017 yilki. Dastlab audio varianti yaraldi ashulani, keyinchalik Uzbek Navo, hozir Uzbek konsert deb nomlanadigan muassasa tomonidan davlat rahbari haqida audio fayl yoki ya'ni qo'shiq yaratish taqiqlandi degan gap tarqagandan keyin sal keyinga qoldirildi loyiha. Keyin uzoq ikkilandim, chunki birinchidan taqiqqa hech qanaqa asos yo'q, chunki bir yomon narsa aytilmagan. Aksincha, harakatlar strategiyasi, davlat dasturi, o'sha o'tmishi, kelajagi, qolaversa, klipda ko'rgan bo'lsanglar, o'sha UNESCOni tarix nimasidagi obyektlar, ya'ni o'sha Buxoro, Xiva yoki shunga o'xshash narsalar. Xullas, birinchi ashula yozildi, keyin oradan 1 yil o'tdi. U paytda man Toshkent shahrida istiqomat qilardim. Klip ko'rgan bo'lsanglar, bir qismi o'zimizda O'zbekistonda olingan. Keyin hozir xizmat safari bilan Istanbuldaman ayni damda. 1 yildan ham ziyod vaqt mobaynida shu o'ylab oxiri chiqarishga qaror qildim, chunki hech qanaqa bu yerda negativ narsa ko'rganim yo'q va klipda ham o'sha klip, ya'ni audioni so'zlarida ham alohida aytib ta'kidlaganman. Ya'ni man siyosatga aloqam yo'q, shunchaki oddiy ijodkor sifatida, qolaversa konstitutsion huquqim sifatida va umuman oddiy inson sifatida yurtboshimiz shuncha islohotlar qildilar mana yurtimiz uchun qisqa vaqt ichida, chegarani deysizmi yoki bir boshqa sohalar, kreditlar, arzon turar uy joylar, har soha, har taraflama sekin sekin bosqichma bosqich yutuqlarga erishganimiz uchun baholasi ijodkor sifatida shu ashulani yaratishga qaror qildim va klipi bilan taqdim etdim, chunki insonlarga tezroq yetib borish uchun. Faqat bitta ranjigan tomonim, ko'pgina saytlar nimagadir buni yoritishdan bosh tortishdi. Misol, mana shunaqa loyiham bor edi, mustaqilligimizni 27 yilligiga bag'ishlab shuni yoritishda yordam bersanglar deganimni bilaman. Hech qanaqa salom yo'q, aleyu, ular mani qora ro'yxatga tiqib qo'yishdi, sababini bilmadim.
Endi bilasizmi, mana qo'shiqchi Dilfuza Ismoilova Shavkat Mirziyoyev haqida Sultonim deb qo'shiq aytganidan keyin tergaldi, tanqid qilindi va rasman ofitsialli kadrlar borki, Mirziyoyev bilan bog'liq davlat ramzlari, gerb, keyin davlat tadbirlarini klip qilmaslik haqida aytildida. Siz o'sha rasmiy kadrlarni olgansiz va uni sotib olmagansiz, yo ruxsat olmagansiz Vazirlar Mahkamasidan yo
yo'q,
prezident apparatidan.
Klip oxirida o'sha prezident.uz, ya'ni prezidentning matbuot sahifasidan, YouTube'dagi rasmiy kanaldan olindi deb alohida loyiha avtorski, ya'ni o'sha mualliflik huquqi ularga tegishli ekanini ta'kidlaganmiz, chunki u baribir yuridik nuqtai nazardan bu narsa qilinishi kerak edi. Dilfuza Ismoilovaga kelsak, eshitdim Dilfuza opa ashulalarini, endi xafa bo'lmasinlar, u qanaqadir bir otarchiroq variant bo'lib qolgan, ya'ni to'ylarda o'sha ritmidan tortib so'zlari ham bir, chunki davlat rahbariday jiddiy shaxs uchun jiddiyroq narsa kerak edi. Manda aksincha, ya'ni o'sha korrupsiyaga qarshi harakatlar strategiyasi, Islom akademiyasi deysizmi, xullas o'sha davlat dasturini nechta yo'nalishi bo'lsa, asosiy tamoyillarni barchasini ichiga qamrab olingan, ya'ni prezident shioridan tortib hashtag deyiladi, samonami tildi, buyuk kelajagimizni mart va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz degan nimalarigacha misol ta'kidlaganman. Lekin Dilfuza opada xuddi Omonyor deydi nima deydi, shunga o'xshaganroq yo'nalish bo'lib qolgan. Bu yana bir bor ta'kidlab o'taman, davlat rahbariday shaxs uchun bu qanaqadir, qo'pol qilib aytganda, maynavozchilikka o'xshab qoladigan narsa aslida. O'sha uchun o'zbek konserti bu pozitsiyasini to'liq qo'llab quvvatlayman. O'zbek konsertga murojaat qildim, mana shunaqa klip chiqardim, sal o'zboshimchalik qilib qo'ydim, uzr, fikringlarni bilmoqchi edim, yutuq va kamchilik degan maqsadda. Lekin yana o'sha eski nima deydi, bir negativ taraflama, nimagadir ko'pchilik qatori ignor, ya'ni inkor javobini oldim, hech qanaqa fikr bildirishdan endi qo'rqish yo'qdim, bilmadim yo xohlashmayaptimi, unisi qorong'u. Lekin bitta narsasini anlaman, yaxshi niyatda ko'rgan bo'lsanglar, chiroyli qilib har taraflama, faqat prezidentimiz emas, O'zbekistonni butun bir hozirgi brendini olib chiqqanman, ya'ni tarixiy nimalardan tortib zamonaviy binolarigacha. Shunchaki xafa bo'lgan joyim, yurtboshimiz misol qancha ta'kidlamoqdalar ommaviy axborot vositalarini erkinligi haqida, ya'niki yaqinda bir intervyularini eshitdim, yurtboshimiz o'zlari tashabbus berdilar, ya'ni sizlar gapiringlar, man eshitishim kerak ekan, faqat qarsakbozlik emas, hech bir qanaqadir to'siq yo ramka deydimi, unaqa narsalar yo'q. Shuni bir nima qilinglar degan maqsadda bir tashabbus o'rtaga tashildi. Lekin shaxsan man o'zimni praktikamda ko'rib turibman, ijro afsuski sust. Yurtboshimiz shuncha tashabbus ko'rsatganlari bilan ommaviy axborot vositalarida haligacha mana hammasi bilan deyarli bog'landim, noma'lum sana bo'lishi mumkin. Nimagadir ochiqchasiga qattiq
salomgarligim berish. Rep o'qiydiganlarni ichida mavjud tuzumni, o'z hukmdorini, o'z rahbarini piar qiladiganlar yo'qda, hammasi mamlakatdagi boy qismiga emas, kambag'al qismiga, rahbarlarga emas, bo'ysunuvchilarga, tepadagilar emas, pastdagilarni dardini izhor qiladi. Lekin siz ochiqdan ochiq laganbardorlik qilyapti deyishyapti, padhalim deyishyapti. Ya'ni bu narsa bilan siz riyepni obro'silantirdingiz, janr nuqtai nazaridan chetga chiqib ketdingiz, eshiklarni adashtirib qo'ydingiz deyishyaptida.
Yo'q, ayni o'sha laganbardor deb tushunganlar uchun o'sha ashulani tekstida alohida ta'kidlaganman, xushomad emas, hurmatim o'zbegim farzandiman deganman. Muhtaram yurtboshim, saningizga rep yozdim, uzr. Aniq esimda yo'q sizlar hozir. Saning xullas laganbardorlik qilmadim. Yo'q, repni afsuski to'g'ri.
Uni ruhida bor bu narsa, protest.
Yo'q, to'g'ri.
Bu yerda xuddi anu podshoni oldiga borib g'azal o'qiydiku, ey podsho, nimcha chiroylisiz. Kiyimingiz ham chiroyli, tilingiz ham chiroyli, yuzingiz ham, xotiningiz ham chiroyli. Yeb o'tirgan ovqatingiz ham degan bir ma'noda bu o'xshamay qolgan.
Rep aslida san'at, bu haqiqiy san'at. Chunki man Grammy'da ham misol uchun alohida nominatsiya bor. Lekin afsuski bizani o'sha insonlarni bizani doirada rep qanaqadir yomonni targ'ib qiluvchi yoki ommaviy madaniyat degan darajagacha borishdi yo'q. Lekin to'g'ri, misol mana oddiy pichoq oladigan bo'lsak, uni bir ro'zg'or ishlarida ishlatish mumkin yoki aksincha uni jinoyat qilib boshqa yomon yo'lda ishlatish mumkin yoki olovni olaylik misol. Uyda ovqat qilishingiz mumkin gazda, yoki aksincha bir yon biron joyga bir o't qo'yib bir yomonlik qilishni demoqchi bo'lgani, u insonning o'zini ichki dunyosiga bog'liq. Misol, rep ham qaror bo'lishi mumkin, ham to'g'ri ma'nodagi bir ijobiy narsa bo'lishi mumkin. U odamni o'zi ichki tarbiyasiga bog'liq. Misol, ichingiz to'liq negativ yoki bir shunaqa bir salbiy narsalarga to'lib ketgan bo'lsa, albatta hamma odam nolib, misol uchun kimnidir yomonlab yoki siz aytganingizdek odamlarni so'kib nima qilishi mumkin. Lekin agar misol yaxshilik tarafdori bo'lsangiz yoki bir insonlarga quvonch nimadir ulashaman desangiz, repda ham
mazmunanda qarang, mana rep tarixiga kirsak, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida mana bu afro amerikalik qora tanlilar degan mahallalar bor. Yarmi yoqib yuborilgan Kultepa, masalan bu Bronxdagi o'sha afro amerikadagi ko'chalarda 70-yilda ilk rep qo'shiqlari aytilgan. Bu o'sha hujjati ham bo'lmagan, qo'lida o'sha Yamayka orollaridan kelgan rep o'qiydiganlar, uni eng yomon ahvoli, jamiyatdagi eng haqsiz qism, eng yomon uy, eng dahshatli kultepalar haqida naqoratlar kuylashgan va bu narsa rep deb birinchi marta tarixga kirdi. Ya'ni va siz mana bu ko'p qavatli uylar, mana hamma yoq yashil, osmonimiz musaffo deb yotibsiz. Holbuki hech qanaqa osmon, hamma yoqda musaffo birinchidan, ikkinchidan daraxtlar kesib odamlar uylar yiqilyapti. Hozirgi rahbariyatni ulug'layapsiz va faqat o'shuni rep formatini olyapsizda, shunaqa.
Yo'q, man ulug'lash ham deb bo'lmaydi, man shunchaki o'sha davlat dasturlarini sanab chiqqanman, e'tibor bergan bo'lsangiz. Bu to'g'ri, qanaqadir bir ulug'lash, u daraxt kesilgani bilan baribir yutuqlarni ham nima deydi, ko'z yumolmaymiz. To'g'ri, xato va kamchiliklar hamma joyda bo'ladi, chunki birinchidan rahbariyat o'zgarganiga hali hech qancha vaqt bo'lgani yo'q. Misol uchun mana oddiy qilib Ektor Guper oladigan bo'lsak, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ochiqchasiga tanlamoqda. Osiyo yaqinda yanvar oyida bo'ladigan Osiyo chempionatida biz hech qanaqa bir katta narsa talab qila olmaymiz, chunki hali bu yaqinda o'zgardi murabbiy. Shuning uchun bu ham shunga o'xshash narsa, 2 yil ichida yurtboshimizdan 25 yil mobaynida o'zlari aytganlaridek uxlab yotgan mamlakat qanaqadir qisqa vaqt ichida bu darajaga olib chiqish baribir qiyin.
Shuhratjon, sizni muddaongiz nima bu rep kuylashdan? Biror bir e'tibor qaratishimmi sizga? Oldin bir nima qo'shiq kuylagansiz? Oldinlari masalan.
Aynan davlat rahbari yoki rahbariyat tomonidan hech qanaqa misol uni kommentlarda o'qidim, o'sha bitta bola ashula aytib Spark olgandan keyin kimgadir u yo'q, unaqa ijodkor uchun oddiy e'tibor, mana misol siz Ozodlik radiosi bizlarga e'tibor berdimi, misol xudoga shukur mehnatimiz zoya ketmadi. Sizlarga avvalo rahmat, boshqa saytlarga o'xshab misol nima qilmay ochiqchasiga bir ignor bermaganinglar uchun. Maqsad shunchaki nima deydi, shu o'zim ijodimni namoyon qilish, hech qanaqa bu yerda moddiy yoki bir qanaqa bir aytaylik bir davlat nimasidan o'rin beringlar degan yo'q, boshida oldin ashula aytganman albatta, bir 5-6 yildan beri ijoddaman.
Aynan qanaqa janrda aytgansiz? O'sha
aynan rep yo'nalishida juda ko'p kliplarim bor, xudo xohlasa uni bir ko'rsataman. Afsuski endi bizada rivojlanmagan rep o'sha sponsorli homiyli masalasi bo'yicha
yo'q. Nima, shuchun tirikchilik qanaqa o'tyapti? O'sha to'ylarga borib rep aytadimizku endi
yoki. Yo'q, tirikchilik bizaniki endi tungi klublarda asnamni. Endi rep baribir to'yda aytil bo'lmaydi, lekin shunaqa bo'lsa ham to'ylarda chiqqan joyim bo'lgan. Lekin baribir to'yda o'zidan qolar gap yo'q, repga unchalik ham darajada bo'lmaydi. Asosan shu Toshkent shahridagi hududlarda zamonaviy oilalarda chiqish bo'lganman, lekin asosiy tirikchiligim boshqa taraflama misol. U ham san'atga bog'liq, tashkilotchilik, biron bir konsert, biron bir qo'shiqchini gaplashib berishim mumkin. Turkiyada misol, mana 7 oydan beri o'zimizni shu o'zbekistonlik vatandoshlarimiz yig'iladigan banketlarda ham ashula aytaman yoki DJlik qilaman, o'sha apparatura har xil narsalar.
Normalni o'zbekcha ham ashula aytasizmi? Mana bu to'ylar muborak, tanovor.
Ya'ni milliy yo'nalishda.
Ha, ular aytasizmi?
Milliy yo'nalishda musiqiy nimam bor, ma'lumotim bor, lekin aniq rasman ashula qilib chiqazmaganman, lekin 4 yil o'sha madaniyat institutida o'qiganimda professional saboq olganman, ya'ni har qanaqa shashmaqom yoki nimalardan xabarim bor o'sha o'zbek milliy nimalaridan.
Rasman izn olmagansan hech bir zamonda o'zbek konsertdan yoki o'zbek navo oldin litsenziya olib ishlamagansiz?
Yo'q, u moddiy taraflama o'sha muammo yuzaga, oddiy to'g'risi oddiy oilani farzandiman, hech qanaqa homiyam yo'q.
Shuratjon bunday qilsangiz, o'sha repingizni o'qib bersangiz, men yozib olsam maylimi?
Muammo bor, so'zlarini uncha yoddan bilmayman, faqat tutilib qolsam hech qanaqa muammo.
Mayli, mayli, bemalol tutilganingizchada mana bu makrodinamika degan joydan boshlayvering.
Xo'p bo'ladi. Og'ir judolikdan so'ng yangib qolgandek mudom, topildi bu yurtning egasi hududani nom, ustoziga munosib shogird chinakam voris, uzlida yetakchisi saylovda g'olib shubhasiz, virtual qabulxona, selektor va islohot, inson manfaatlari hamda xalq bilan muloqot, erkin iqtisodiy zona, investitsiya xorijiy, 5 ta ustuvor yo'nalish, mahalliy, mintaqaviy, nuroniy keksalarimizga e'tibor, g'amxo'rlik, mafkuraviy immunitet, umum insoniylik, korrupsiya uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash. Yana
ozodlik akkreditatsiya deb ko'rsangiz ham bo'laveradi oxirida. Ozodlik radiosi akkreditatsiya.
Ozodlik radiosiga happy, hech kimdan qo'rqmadi, kunimizga ular har doim so'rab beradi. Rahmat, boringlarga shukr aka.